Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin silakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan itu permohonan nomor 180 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami selaku kuasa hukum dari pemohon PT Surya Bintang Timur. Dalam hal ini saya sendiri Dusri Mulyadi SH, di samping saya Bapak Sukrisno Ahmad Sukrisno SH, dan di samping satu lagi Bapak Muhammad Abian Al-Haqi. Kemudian kami juga menghadirkan saksi pada hari ini, yaitu Bapak Soleman Ponto, ST, SHMH, CPM, Laksamana Muda, TNI, Purnawirawan. Terima kasih Yang Mulia.
Ahli atau saksi?
Ahli Yang Mulia.
Dari DPR, kuasa silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR RI hadir hari ini diwakili oleh Badan Keahlian. Kami yang ditugaskan, saya Putri Ade, dan di sebelah saya Bapak Najib Ali. Terima kasih.
Baik, dari Presiden atau Pemerintah?
Terima kasih Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden yang hadir, saya Rahadi Aji, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian, beserta rekan saya, Henry Wenesdo, Tiopan Benisi Torres, dan Rangga Arif Mahadeli. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari pihak terkait, TNI AL, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Izin kami mewakili dari Sekum TNI Angkatan Laut, kami Kolonel Heri, beserta Letkol Berlian, mewakili beliaunya. Terima kasih.
Dari Kepolisian Republik Indonesia.
Mohon izin Yang Mulia, kami dari Polri, hadir Komisaris Besar Polisi Dandi Arief Setiawan, Komisaris Besar Polisi Retno Dewi, Ibda Arya, dan Ibda Firman. Terima kasih Yang Mulia.
Dari Badan Keamanan Laut, Bakamla.
Terima kasih Yang Mulia, saya Laksda Samuel Kowas, Estang Bakamla, selaku penerima kuasa dari Kabakamla RI didampingi tim dari Bakamla. Terima kasih
Baik,
Yang Mulia.
Dari pemberi keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hadir, saya Ari Prasetyo, Insan Budi Mulia, Hari Kurniawan, Ripka Situmeyang, Ibu Dini, dan Ibu Faras. Terima kasih Yang Mulia.
Dari Kementerian Perhubungan.
Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami F. Budi Prayetno, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, dan Lolan AS Panjaitan, Sesdijen Perhubungan Laut, izin kami mewakili Kementerian Perhubungan bersama tim. Terima kasih.
Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah mendengar keterangan ahli. Hadir Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Punto, agama Protestan, mohon ke depan untuk mengucapkan sumpah. Dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, ikuti lafal janji akan saya tuntun. Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Silakan ahli di podium dan untuk memimpin persidangan pemeriksaan ahli dipimpin Yang Mulia Prof. Saldi di persidangan Prof.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ahli disilakan. Seperti biasa ya Pak Sulaiman, waktunya sekitar 10 menit.
Siap. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah saya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman W. Ponto, bertindak sebagai ahli yang diajukan oleh pemohon untuk membantu menjelaskan perkara nomor 180 pengujian Undang-Undang 32 2004 tentang kelautan. Lanjut. Saya mulai bahwa Indonesia adalah negara hukum, kekuasaan dibatasi, kontrol yudisial dan ada forum keberatan. Lanjut. Inilah wilayah laut Indonesia. Lanjut. Laut bukan ruang hampa kekuasaan. Laut adalah bagian dari wilayah konstitusi. Lanjut. Kapal adalah subjek hukum. Kapal bukan sekedar benda. Ia adalah entitas hukum yang tunduk pada rezim pelayaran nasional. Dia adalah objek hukum konkret di laut tunduk pada rezim pelayaran diatur dalam kerangka KUHAP. Lanjut. Lanjut. Kita lihat di sini evolusi penjagaan di laut sejak era kolonial, era kemerdekaan, era Undang-Undang nomor 696, kemudian era Undang-Undang 17, di sini kita muncul Coast Guard tapi tidak terrealisasi. Lalu Undang-Undang 32 muncul Bakamla yang overlapping kewenangan. Lalu lahir kembali Undang-Undang nomor 66 2024. Di mana pasal 276 itu jelas bahwa penegakan hukum di laut adalah menteri. Ini menghapus Coast Guard yang ada di Undang-Undang 17. Lanjut, benang merah yang bisa kita lihat, penjagaan laut sejak era kolonialisasi itu tidak pernah berubah. Bahwa pelanggaran kedaulatan itu oleh TNI AL dan pelanggaran hukum itu berpedoman kepada KUHAP atau penyidik antara lain Polri, TNL, PPNS, dan Kemhub. Lanjut. Kita lihat ancaman keamanan di laut, menurut Bakamla, Kepala Bakamla itu ada 8. Dianggap kita bacakan pelanggaran wilayah, perompak, kecelakaan, pencemaran di laut, ini menurut Bakamla. Lanjut. Kalau kita dekati dengan Undang-Undang nomor 696, bahwa di laut itu ada penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, maka ancaman itu dikonfirmasikan menjadi pelanggaran hukum. Misalkan pelanggaran wilayah kedaulatan itu pada dasarnya pelanggaran Undang-Undang 43. Perompakan bersenjata pada dasarnya adalah pelanggaran Undang-Undang 17. Kecelakaan di laut itu pelanggaran Undang-Undang 17. Illegal logging, illegal fishing ini pelanggaran terhadap Undang-Undang 45. Pencemaran juga demikian. Lanjut. Lanjut. Sehingga dapat disimpulkan, balik-balik, bahwa di laut itu pelanggaran yang tadi 8 oleh Bakamla, pada dasarnya itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Lanjut, di laut pada dasarnya itu tidak hanya 8, tapi minimal ada 17 undang-undang yang kemungkinan dilanggar oleh kapal. Lanjut. Nah, ini kita lihat kapal. Jadi di atas satu kapal ini bisa saja 17 pelanggaran itu terjadi di atas satu kapal. Jadi betapa ruwetnya. Tapi yang menjadi sentral di sini kita lihat, yang melaksanakan pelanggaran adalah kapal. Yang menjadi objek adalah kapal. Lanjut. Nah, kalau kita lihat bahwa penegakan hukum itu berpedoman pada KUHAP, maka pelanggaran yang 8 itu berpedoman pada KUHAP, maka yang akan bermain di sana adalah penyidik di laut. Lanjut. Kewenangan penyidik. Penyidik berwenang menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan. Ini adalah kewenangan penyidik. Lanjut. Nah, semua pelanggaran di laut, undang-undang itu sudah ada penyidiknya dan sudah ada instansi. Kita lihat keamanan laut itu istilahnya yang tadi disampaikan ke Bakamla, lalu undang-undang yang dilanggar itu sudah jelas. penyidiknya juga jelas, kemudian instansi yang berwenang sudah jelas. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di laut tidak ada kekosongan hukum. Pelanggaran masing-masing undang-undang sudah ada penyidik dan sudah ada instansi yang berwenang. Lanjut. Nah, inilah saya gambar bahwa dari 0 sampai 12 itu Polri sampai laut teritorial, lalu 12 sampai 24 itu ada bea cukai. Yang kuning itu angkatan laut dari pangkal pantai sampai 350 mil. Lalu KKP, kelautan dan perikanan itu sampai 200 mil, mungkin kalau bisa juga mereka sampai 350. Lalu kesatuan penjaga laut dan pelayaran itu dari darat juga sampai 350. Dan paling bawah juga itu KPLP untuk undang-undang landas kontinen. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa laut kita sudah penuh penyidiknya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, saya tarik ke Undang-Undang nomor 696. Di situ ada penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum di sini dapat dibentuk badan koordinasi. Inilah menjadi dasar dibentuk Bakor Kamla Jilid 1 tahun 76. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan Undang-Undang 96, itu para penyidik ini bisa membuat kelompok atau badan koordinasi penyidik. Dan itu pernah lahir tahun 76. Lanjut. Nah, ini penyidik kapal-kapal. Saya taruh Bakamla di darat. Kenapa? Karena di laut sudah bukan penyidik. Yang saya taruh di laut adalah para penyidiknya. Biar kelihatan Bakamla bukan penyidik sehingga sudah tidak ada tempat di laut. Sekalau ditaruh di situ menjadi masalah. Lanjut. Ini kewenangan Bakamla. Lanjut. Nah, kalau disatukan secara sistemik, pasal 53 ayat 3, pasal 61, pasal 62C, pasal 63 ayat 1, huruf B, maka kita akan mendapat satu rumusan bahwa Bakamla adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan serta berwenang melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan, penindakan, termasuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum sebelum lanjut. Inilah sistemik dari undang-undang yang dimohonkan. Lanjut. Nah, kalau kita gambar akhirnya begini jadinya. Ada operasi militer, ada berpedoman pada KUHAP, ada Bakamla yang berpedoman pada 5 undang-undang tadi. Dari KUHAP itu turun ada koordinasi para penyidik yang melahirkan Bakor Kamla yang sampai hari ini sudah tidak dijalankan lagi. Kemudian dari Bakamla lahirlah juga koordinator yang kemarin disebut ada 9 lembaga yang dikoordinasikan. Nah ini kita bisa lihat di sini bagaimana munculnya Bakamla itu menjadi tidak seimbang antara 2 yang diatur oleh Undang-Undang 696. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari kasus Lajoni. Dalam kasus Lajoni, bahwa, yang mulia, ini bukan teori bahwa KM Surya Lajoni ditahan sekitar 1 bulan. Masalahnya administratif, CC kedaluwarsa, CLC. Namun responsnya adalah menangkap dan membawa. Tidak ada KUHAP penahanan, tidak ada status tersangka, tidak jelas rezim hukum yang dipakai. Lanjut. Nah, bahwa faktanya begini, dampaknya penghentian aktivitas ekonomi, pembatasan kebebasan bergerak awak kapal, tidak ada surat penangkapan, konsekuensi konstitusional. Akses peradilan tidak efektif, tidak jelas rezim, hukum yang digunakan terjadi legal limbo. Karena Bakamla tidak bisa diperadilankan. Lanjut. Nah, akibat dari norma ini kita lihat, Bakamla bukan penyidik, tapi dapat memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa. Bakamla kebal hukum, karena tidak bisa diperadilankan. Kapal yang ditahan dalam keadaan legal limbo, kekuasaan Bakamla tidak bisa diuji. Lanjut. Kerugian KM Surya Lajoni, kapal ditahan, tanpa status tersangka, tanpa surat penahanan berdasarkan KUHAP, tanpa batas waktu, tanpa forum kontrol efektif. Upaya paksa tanpa akses peradilan adalah kekuasaan tanpa kontrol. Lanjut. Monopoli upaya paksa bahwa di dalam sistem hukum, monopoli ini harus di... Lanjut. Nah, konstruksi rumus yang diuji, norma yang diuji. Pasal 59 ayat 3, 61, 62C. Keempat norma ini secara bersama-sama membentuk lembaga penegakan hukum yang memiliki fungsi patroli, penegakan, memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa. Dalam doktrin hukum pidana, tindakan menangkap dan membawa merupakan bentuk pembatasan kemerdekaan fisik. Namun bahkanlah tidak secara eksplisit diberi status sebagai penyidik maupun PPNS dalam Undang-Undang Kelautan. Resiko konstitusional, norma tersebut menciptakan resiko disconnection antara kekuasaan faktual dan kontrol yudisial, membuka ruang bagi pembatasan kemerdekaan tanpa pengawasan yang memadai. Lanjut, kalau ini kita uji konstitusional dengan tiga pilar, yang pertama negara hukum, pasal 1 ayat 3, pembatasan kemerdekaan fisik hanya sah dilakukan oleh penyidik, sah dan tunduk pada prosedur KUHAP. Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan wewenang, rezim hukum yang berlaku dan mekanisme pengujian tindakan yang dapat diakses oleh warga negara. Lalu perlindungan kebebasan, pasal 28 ayat 1, setiap pembatasan harus berdasarkan hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diuji secara yudisional untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara. Lanjut. Era baru ini menyatakan berlalunya model Coast Guard yang kabur. Undang-Undang Pelayaran melalui Undang-Undang 66 2004 menandai era baru, sekaligus menegaskan berhentinya model penjagaan laut yang mengaburkan batas prosedural atau model Coast Guard yang tertulis di lambung kapal Bakamla namun tidak sinkron secara hukum acara. Reintegrasi sistem. Undang-undang ini menegaskan kembali bahwa pengawasan pelayaran berada pada Menteri Perhubungan dan penyidikan tindak pidana pelayaran adalah wewenang PPNS pelayaran. Supremasi prosedural. Langkah ini menunjukkan kecenderungan reintegrasi sistem ke dalam rangka prosedur yang lebih jelas dan mengembalikan supremasi hukum ke acara pidana nasional. Pesan konstitusional, Mahkamah diminta menjaga konsistensi desain konstitusional yang telah ada dan memastikan sistem tidak lagi memungkinkan terjadinya legal limbo. Lanjut. Lahirnya Undang-Undang 66 2004 dan berakhirnya era Coast Guard. Undang-Undang 66 96 2004 ini hadir sebagai perubahan ketiga Undang-Undang 17 tentang pelayaran. Regulasi ini bukan perubahan biasa, melaporkan sebuah koreksi terhadap mendasar terhadap kekacauan tata kelola keamanan dan keselamatan laut yang telah berlangsung hampir dua dekade. Permasalahan kronis 2008-2024, tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan konsep korgas, Coast Guard, multi lembaga patroli tanpa satu garis komando, konflik fungsi antara penegakan hukum pidana dan kedaulatan, ketidakpastian hukum bagi pelaku pelayaran nasional dan internasional. Solusi dari Undang-Undang 66-2004, pemisahan tegas antara keamanan dan kedaulatan negara, penghapusan konsep Coast Guard dari sistem hukum pelayaran, penguatan rezim pengawas pelayaran, klarifikasi otoritas tunggal bidang pelayaran adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kepastian Hukum melalui pembagian fungsi konstitusional. Lanjut, fondasi hukum terbaru. Perubahan melalui Undang-Undang 66-2004 ini merupakan titik penting dalam konfigurasi hukum maritim nasional yang memperjelas kembali struktur pengawasan dan penyidikan. Pasal 276 ini memberi mandat kepada Menteri Perhubungan sebagai penanggung jawab pengawasan pelayaran nasional. Pasal 277 ini fungsi pengawasan mengatur fungsi pengawasan secara administratif dan preventif dengan batasan yang jelas, dan pasal 278 yang mengatur kewenangan penyidikan, menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan oleh PPNS yang berwenang sesuai hukum acara pidana. Konfigurasi ini menunjukkan reintegrasi sistem penegakan hukum pelayaran ke dalam kerangka hukum acara pidana nasional sebagai lex posterior terhadap Undang-Undang 32/2014, keberlakuan Undang-Undang 66/2024 menuntut penafsiran yang harmonis dan menghilangkan ambiguitas kewenangan. Lanjut. Satu lagi. Nah, ini. Inti permohonan. Inti permohonan ini bukan soal fungsi. Inti permohonan ini adalah masalah tafsir kewenangan, norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam prinsip negara hukum, upaya paksa adalah monopoli penyidik yang sah. Lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat ahli, pasal 59 ayat 3, pasal 61, pasal 62 huruf C, dan pasal 63 ayat 1 huruf B berpotensi bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sepanjang dimaknai memberikan kewenangan penyidikan dan penangkapan di luar sistem hukum acara pidana nasional. Dan sebagai penutup, negara hukum tidak berubah karena ombak. Konstitusi tidak berhenti di garis pantai. Di darat, setiap penangkapan tunduk pada KUHAP. Di laut, prinsip yang sama harus berlaku. Esensi negara hukum yang konsisten, utuh, dan tidak terfragmentasi. Demikian yang terhormat Majelis Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan anggotanya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sulaiman, silakan kembali ke tempat. Pemohon ada yang mau ditanyakan? Satu dua pertanyaan silakan. Satu orang saja ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli Bapak Sulaiman Biponto, tadi ahli menjelaskan bahwa ada 17 pelanggaran undang-undang yang merupakan bukan merupakan kewenangan Bakamla, ya kan? Menurut ahli, apakah 17 pelanggaran ini merupakan kewenangan dari Badan Keamanan Laut? Itu pertama. Kedua, apabila menurut ahli Bakamla bukan merupakan Coast Guard yang mempunyai kewenangan untuk sebagai penyidik, apakah Bakamla punya kewenangan untuk melakukan pengejaran dan penghentian seketika terhadap kapal yang berlayar bebas? Demikian Yang Mulia.
Terima kasih. Dari DPR, ada yang mau ditanyakan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup. Dari Presiden?
Siap, ada Yang Mulia.
Silakan.
Untuk saudara ahli, bagaimana menyeimbangkan antara keadilan bagi pelaku usaha dengan keadilan bagi publik? Apakah kepastian setiap inci laut terjaga dari pelanggaran? Kemudian apakah menurut saudara ahli ada kerugian privat yang dialami oleh pemohon itu secara otomatis membuktikan ada isu konstitusionalitas dalam undang-undang kelautan atau hanya masalah implementasi norma? Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, Bakamla ini memang di dalam undang-undang kelautan kan hanya melaksanakan koordinasi patroli. Ketika instansi penyidik yang memang berwenang untuk melaksanakan penyidikan di laut sedang tidak ada di tempat, ketika ada kapal yang berpotensi ada pelanggaran di dalamnya. Nah, menurut saudara ahli, apa yang bisa dilakukan jika tidak ada Bakamla di situ, ketika ada kapal yang berpotensi ada pelanggaran, kemudian tidak ada instansi yang berpatroli? Nah, itu bagaimana caranya? Apa yang bisa dilakukan ketika ada potensi pelanggaran seperti itu? Demikian yang mulia.
Cukup ya. Dari pihak terkait TNI AL, ada yang mau ditanyakan? Satu. Cukup. Dari kepolisian? Cukup. Dari Badan Keamanan Laut? Cukup. Dari meja hakim? Ada dari Pak Ketua, silakan. Ini karena bertanya tadi dipindahkan mic-nya ke saya.
Iya, Pak Bonto, sedikit siap. Saja. Jadi kalau kemudian secara faktual Bakamla kemudian kewenangannya di satu sisi bisa melakukan penegakan hukum, tapi kemudian tadi menurut ahli pada titik penyidikan kemudian itu harus diserahkan kepada aparat yang berwenang. Kemudian batas-batas kewenangan Bakamla sendiri sejatinya seperti apa kalau demikian? Karena justru itu kan kemudian bisa menjadi trigger adanya ketidakpastian di mana sih sesungguhnya, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum yang lengkap di laut itu. Jadi tadi kan Pak Sulaiman juga menyebutkan bahwa itu PPNS berdasarkan KUHAP, tapi PPNS yang mana itu? Karena kan masing-masing Kementerian Kelautan punya PPNS penyidik, kemudian Kementerian Perhubungan juga ada penyidiknya, kemudian Polri meskipun dia bukan PPNS tapi kan juga punya Polair di sana. TNI Laut juga begitu. Ini kan tadi yang Pak Somen sudah sebut ada banyak komunitas aparat di laut yang kemudian dalam tanda petik siapa yang kemudian yang punya core business untuk penegakan hukum yang murni atau yang utuh itu. Itu saja Pak Wakil, terima kasih.
Terima kasih Pak Ketua. Silakan ahli.
Terima kasih. Saya akan menjawab pertama pertanyaan dari yang mulia Ketua Majelis Hakim. Pertanyaannya, siapa yang memenuhi semuanya? Tidak ada. Karena sistem penegakan hukum di Indonesia itu adalah terfragmentasi. Sehingga masing-masing lembaga kementerian itu sudah ada masing-masing. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide nomor 16. Setiap pelanggaran ada penyidiknya. Setiap pelanggaran ada penyidiknya. Itulah sebabnya di tahun 76 dibuatlah badan koordinasi. Mengkoordinasikan para penyidik itu. Karena memang sistem kita tidak bisa disatukan. Kalau disatukan malah berantakan. Karena dalam penegakan hukum Indonesia, setiap undang-undang kan sama tinggi kedudukannya. Nah, itu. Tapi yang kedua, dengan lahirnya Undang-Undang 6/2024 itu diatur. Di laut yang menjadi objek itu adalah kapal. Maka lahirlah pengawas pelayaran. Yang diawasi semua di laut pelayaran itu oleh pengawas pelayaran yang dibawa ke Kemhub. Yang dia cari lebih dahulu adalah pelanggaran undang-undang pelayaran. Karena kapal, ketika dia menemukan pelanggaran undang-undang pelayaran, baru dia akan cari lagi di atas. Apakah ada pelanggaran undang-undang yang lain di atas kapal itu? Karena seperti yang saya sudah gambarkan tadi, di atas kapal kemungkinan besar 17 pelanggaran itu akan ada di atas kapal. Lalu pertanyaannya, kalau ditemukan pelanggaran selain pelanggaran Undang-Undang 17, lalu bagaimana? Diserahkan kepada masing-masing penyidik. Jadi kalau ditemukan di atas itu ada penyeludupan manusia, diserahkan kepada imigrasi. Kalau di atas juga ditemukan adanya penyeludupan barang, diserahkan kepada bea cukai. Ada orang mati, diserahkan kepada polisi. Ada intelijen, diserahkan kepada angkatan laut. Tapi yang pertama sekali menemukan sudah pasti kapal. Sudah pasti itu Kementerian Perhubungan. Itulah sebabnya Undang-Undang nomor 66 ini bisa dilihat di tugasnya itu jelas. Membantu yang paling bawah itu selain penyidik, membantu instansi yang lain. Yaitu apa? Menyerahkan kepada instansi lain. Nah, sehingga keberadaan Bakamla ini menjadi tidak jelas. Dia boleh menangkap tapi menyerahkan. Nah, ketika menyerahkan, yang terjadi dalam kasus Surya Lejoni, yang diserahkan tidak mau terima. Nah, ketika tidak mau terima, sampai kapan si kapal yang ditahan ini menjadi legal limbo? Tidak jelas. Mau pra-peradilan, tidak mungkin pra-peradilan Bakamla. Karena apa? Karena Bakamla bukan penyidik. Jadi kepada yang terhormat, yang mulia Ketua Majelis Hakim, untuk diserahkan kepada yang lain seperti perintah pasal 63 itu yang masalah paling besar. Karena belum tentu semua mau menerima. Dan ini sudah banyak kasus. Kasus MT Harman yang ada sekarang di Tanjung Batam. Itu juga kasusnya sama. Diserahkan kepada para penyidik, tidak mau terima. Nah, masalahnya ketika masalah ini bergeser ke politik, yang korban apa? KSOP. Karena KSOP diserahkan oleh Bakamla, tidak mau diterima. Semua tidak mau diterima, digeser ke masalah politik. Korban dari KSOP-KSPO yang ada di Batam. Nah, ini akibatnya salah satunya. Dengan ketidakpastian hukum. Jadi ini sekalian saya menjawab kepada Presiden. Kepada tadi pertanyaan dari Presiden. Bahwa ini bukan masalah implementasi. Bukan masalah implementasi saya. Tapi ini masalah norma. Norma yang diberikan kepada Bakamla itu, harusnya itu norma ada di penyidik. Tapi kita membuat norma baru di luar penyidik. Akibatnya Bakamla melaksanakan hot pursuit tadi boleh, karena di undang-undangnya boleh. Tapi setelah dia menangkap, lalu apa yang akan dilakukan setelah ditangkap? Diserahkan kepada Angkatan Laut, kepada polisi, kepada mereka semua tidak mau. Kenapa? Karena menurut mereka tidak ditemukan masalah. Lalu bagaimana mau dipaksakan? Akibatnya apa? Legal limbo. Itulah yang terjadi kepada Lejoni ini. Surya Lejoni, sebenarnya yang terjadi juga MT Harman juga sama. Ada beberapa kapal, tapi yang hanya berani membawa ke pengadilan hanya Surya Lejoni. Yang lain tidak berani. Jadi sebenarnya ini banyak. Selama Bakamla ada selama ini, kasus seperti ini pasti terjadi. Karena tidak mungkin Bakamla diberikan kesempatan kewenangan menangkap, tidak menangkap. Tidak mungkin. Masalah setelah menangkap pasti akan terjadi. Dan yang berani satu-satunya hanya Surya Lejoni sampai hari ini. Yang lain tidak berani. Jadi bukan selama ini tidak ada banyak. Tapi tidak berani membawa ke pengadilan. Yang baru berani adalah Surya Lejoni. Jadi untuk Presiden sudah saya jawab. Kemudian untuk pemohon.
Sebentar ahlinya ada. Siap. Apa? Pak Arso silakan.
Sedikit. Pak Soleman Ponto, terima kasih atas keterangan ahlinya. Kalau tadi ahli menyampaikan bahwa penyidikan, karena penyidiknya itu ada yang berbeda-beda, itu maka terfragmentasi, tadi itu istilah ahli. Apakah menurut ahli dengan KUHAP tahun 2025 itu fragmentasi itu terselesaikan atau tidak? Kenapa kok saya katakan demikian? Karena kalau kita baca di pasal 6 ayat 2 KUHAP baru itu dikatakan bahwa penyidik Polri itu merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Jadi yang saya garis bawahi adalah frasa penyidik utama dan terhadap semua tindak pidana. Yang berikutnya di pasal 7 ayat 3 dan juga ayat 4 itu dikatakan bahwa PPNS dan penyidik tertentu, berarti kan ini semua penyidik di luar Polri dan tentu karena ini dikecualikan untuk penyidik di kejaksaan, kemudian di KPK dan di TNI. Itu kan ini di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Itu kata KUHAP sekarang, Pak. Itu pasal 7 ayat 3 dan juga ayat 4. Nah, bagaimana Pak Soleman melihat ini? Ini termasuk nanti tadi berlaku yang Pak Soleman sebut ya, penyidik dalam pelayaran yang tadi disebutkan dalam pasal 276 Undang-Undang 66 nomor 2024. Nah, saya hanya ingin klarifikasi ini. Apakah sebetulnya fragmentasi itu masih ada? Karena Polri dalam keterangan dalam perkara ini juga menyampaikan bahwa Polri punya kewenangan atas semua tindak pidana ya yang terjadi dalam yurisdiksi Indonesia lah di wilayah NKRI ini termasuk yang ada di laut. Nah, saya ingin mohon perspektif ahli ya terkait dengan permasalahan ini dihubungkan dengan KUHAP baru. Ya, terima kasih.
Silakan ahli ditambahkan.
Siap. Yang terhormat Yang Mulia Hakim Konstitusi Asrul Sani, apa yang Bapak sampaikan sebenarnya ini bukan hal baru. Dalam KUHAP lama ini sudah ada dan sudah dijalankan. Kalau terjadi pelanggaran itu PPNS mengambil duluan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian dikoordinasikan dengan Polri sebelum dia masuk ke kejaksaan. Itu sudah jalan. Jadi apa yang ada di KUHAP baru ini bukan barang baru. Itu sudah jalan. Jadi lex spesialis misalkan ada pelayaran, ya pelayaran dia ambil. Habis itu sebelum kejaksaan dikoordinasikan dengan Polri. Demikian juga yang lain-lain. PPNS itu sebelum naik ke kejaksaan selalu berkoordinasi dengan Polri. Itu sudah jalan. Tidak ada masalah.
Masalahnya ada kata pengawasan. Di mana Bapak memaknai kata ini, bukan koordinasinya?
Iya, justru pengawasan itu ketika diajukan, diawasi sama si Polri, ini udah benar, ini belum, ini mana, kan itu. Sebelum dia naik ke kejaksaan, itulah diawasi di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh PPNS, itu sudah ada, dalam lama itu sudah jalan itu, Yang Mulia.
Oke, jadi bagi Bapak pengawasan itu tidak berarti kalau penyidik Polri misalnya tidak sepakat atau tidak setuju dengan yang dilakukan PPNS, tidak berarti perkaranya kemudian tidak bisa berlanjut atau seperti apa?
Nah, selama ini karena sesama penyidik itu jarang sekali ada ketidaksepakatan. Yang jadi masalah itu kalau bukan penyidik. Jadi selalu ada, apa bedanya? Kan dengan jaksa, dengan Polri juga mirip-mirip. Ada ketidaksepakatan. Jadi selalu ada kesepakatan yang nanti akan disepakati yang mana. Yang mana dari ini. Tapi tidak ada di situ kuat-kuatan. Tidak ada. Ini yang sudah kita jalankan. Sehingga ketika kita melihat apa yang ada di KUHAP baru, itu bukan masalah baru. Itu sudah berlanjut. Sudah ada. Jadi tidak ada permasalahan itu untuk nanti kata pengawasan itu apa mau diawasi ini enggak, itu di sana ada. Itulah sebabnya sebelumnya pasal 24 ayat 3 sebenarnya memberikan dasar untuk para penyidik ini berkoordinasi. Dulu dibuatlah namanya Bakorkamla. Karena bisa saja terjadi kuat-kuatan itu. Karena semua memiliki kewenangan menurut undang-undangnya masing-masing ya, itu harus dihormati. Itulah sebabnya pasal 24 ayat 3 membuka peluang untuk membuat lembaga atau badan koordinasi. Yang kita pernah punya dulu tahun 76, kemudian dibubarkan, lalu muncul lagi, nanti 2014 lahirlah Bakamla, itu dianggap tidak ada. Tetapi sebenarnya Bakorkamla yang dibentuk itu sampai hari ini belum dibubarkan karena Bakamla dianggap mengganti Bakorkamla, tapi Bakamla lahir dari Undang-Undang 32 2014, sedangkan Bakorkamla itu lahir dari Undang-Undang 696. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia Hakim Asrul Sani itu tidak ada masalah. Karena itu selama ini sudah dijalankan. Demikian.
Cukup. Ada yang mau ditambahkan lagi?
Izin Yang Mulia sebelum.
Silakan Prof. Guntur.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Wakil sebagai pimpinan, Pak Sulaiman B. Pontos.
Siap.
Saya sedikit mau menambahkan ya sebelum nanti menjawab lebih lengkap lagi. Dalam kaitannya dengan tadi bahwa di laut ini ya terkait dengan kasus ini ada legal limbo ya.
Ya.
Nah, legal limbo-nya ini karena pihak atau instansi yang harusnya setelah koordinasi dari Bakamla kemudian mengambil alih take over persoalan ini tidak mau menerima gitu kan. Tidak apa tadi istilahnya Pak Sulaiman tadi tidak menerima. Nah, pertanyaan saya apa alasan-alasan mungkin Pak Sulaiman bisa jelaskan itu alasannya dia tidak terima kenapa ya? Padahal kalau dikatakan bahwa posisi dari Bakamla itu kan sebagai koordinator kan begitu. Nah, jadi ya ini alasan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Sulaiman, ini dalam kaitannya kalau seperti itu ya bahwa ini ada persoalan, satu sisi sudah menyerahkan, sisi lain instansi ini tidak mau terima karena mungkin menganggapnya tidak ada apa kasus, tidak ada tindak pidana kan atau apa di atas kapal tadi. Tapi mungkin ada alasan lain kenapa dia tidak terima. Nah, kemudian kalau seperti itu bagaimana menurut Pak Sulaiman solusi konstitusionalnya? Apakah menurut Pak Sulaiman sebaiknya Bakamla diberi status sebagai penyidik kah? Atau ya sudah Bakamla misalnya ya dihapus saja? Atau ya mungkin juga bisa Pak Sulaiman ya mengatakan ya sebaiknya bagaimana? Supaya apa? Prinsip yang Pak Sulaiman katakan itu bahwa esensi negara hukum harus konsisten, utuh dan tidak terfragmentasi, saya menggaris bahwa tidak terfragmentasi ini, itu bisa benar-benar terwujud. Kan begitu. Padahal kondisi sekarang, ya Pak Sulaiman sendiri mengatakan sudah terfragmentasi. Sehingga solusi konstitusional yang dalam pikiran Pak Sulaiman itu seperti apa? Dalam kondisi sementara saat ini sudah terfragmentasi itu. Mungkin bisa nangkap maksud saya ya. Pak Sulaiman ya. Oke, baik kalau sudah saya kembalikan ke Yang Mulia
ya, Pak. Terima kasih. Atau dikembalikan jadi Bakor Kamla. Itu tambahan. Silakan ya. Pak Sulaiman.
Terima kasih. Yang Mulia Hakim Guntur. Jadi kalau kita kembali ke sistem hukum. Jadi saya sudah balik tadi bahwa apapun ancaman itu akan kembali ke undang-undang. Ketika undang-undang kita akan kembali ke Undang-Undang 12 2011 di mana undang-undang itu sama tinggi. Nah, kalau sama tinggi apakah itu kita mau sebut terfragmentasi atau bukan? Nah, di sini kita nanti berdebat. Tapi yang jelas sesama undang-undang tidak bisa saling mengatasi. Masing-masing sudah punya. Namun yang perlu kita ingat bahwa pelaku tunggal di kapal di laut itu adalah kapal. Sehingga tidak mungkin ada penyeludupan tanpa pelanggaran undang-undang pelayaran. Tidak mungkin ada orang mati di kapal tanpa ada kapten kapal mabuk. Jadi yang pertama selalu yang akan ditemukan atau akan menarik perhatian itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang pelayaran. Itulah sebabnya kalau kita menarik ke Undang-Undang 17 yang lalu, di situ disebut koordinator itu adalah Coast Guard. Coast Guard yang itu adalah KPLP zaman itu. Nah, tapi karena terjadi kekacauan tidak jelas dihapus. Nah, namun sekarang tetap dikembalikan dengan kata judul yang lebih tegas, pengawas pelayaran. Jadi semua yang ada di laut yang berlayar kecuali berenang itu di bawah kendali pengawas pelayaran. Itu tegas. Lalu di situ siapa pengawas pelayaran? Menteri. Menteri siapa? Menteri Perhubungan. PPNS-nya siapa? PPNS pelayaran. Namun apakah dia tunggal? Tidak. Begitu dia menemukan yang lain selain pelayaran, harus diserahkan kepada yang memiliki pelanggaran itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara Bakamla, mohon maaf, Bakamla tidak ada satu pun norma yang mengatur Bakamla sebagai koordinator di laut. Tidak ada. Bakamla mengangkat diri. Dan kebetulan semua ya mau karena pengaruh politik. Tapi kalau secara hukum semua berdiri sama tinggi tidak ada. Itulah awal kekacauan. Bagaimana politik masuk di dalam penegakan hukum. Jadi mohon maaf pertama itu. Lalu kedua ditanya, mengapa tidak mau diserahkan? Karena itu tadi bagi Bakamla CLC itu adalah administrasi, bagi Bakamla pidana. Bagaimana ini mau diserahkan kepada KSOP, bagaimana ke Angkatan Laut, bagaimana Polri, pasti tidak mau semua mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau diserahkan misalkan MT Arman, siapa yang mau jaga kapal itu kalau diserahkan? Bagaimana orang-orang di kapal, siapa yang ngasih makan? Kalau terbakar, siapa yang bertanggung jawab? Jadi banyak sekali hal-hal di belakang dalam serah terima tangkapan itu. Itulah sebabnya sangat jarang itu para penyelidik ini mau menerima apa yang diserahkan oleh Bakamla. Karena di situ ada, dan bagi yang diserahkan tidak ada keharusan harus menerima. Itulah legal limbo. Nah, kalau tadi ditanya dibubarkan, saya lebih setuju dengan Hakim Saldi Isra, kembalikan ke Bakor Kamla. Karena Bakor Kamla sampai hari ini belum dibubarkan. Masih ada. Hanya kalau Bakamla ini lahir dengan Undang-Undang 32 2014, Bakor Kamla lahir dengan Undang-Undang 696. Ini dua intensitas yang berbeda. Tapi sayang di Perpres lahirnya Bakamla itu, dengan lahirnya Perpres ini, maka Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 696 dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini kan kacau juga ini sebenarnya. Tapi kalau kembali, bagi saya mungkin sesuai dengan Prof. Saldi Isra, kembali ke Bakor Kamla. Karena Bakor Kamla ini tetap dibutuhkan. Tapi judulnya tidak Bakor Kamla lagi. Barangkali Badan Koordinasi Penegakan Hukum di Laut. Itu akan lebih bagus daripada dibubarkan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sulaiman, semangat sekali beliau.
Siap.
Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.
Baik, dari Presiden akan mengajukan ahli.
Siap Yang Mulia, kami mengajukan satu ahli Yang Mulia.
Ahli dari DPR.
Izin Yang Mulia, dari DPR terkait ahli belum ada arahan.
Belum ada ya. Jadi hanya dari Presiden akan mengajukan ahli satu orang. Saksi tidak Pak ya?
Tidak Yang Mulia.
Baik, kalau dari pihak terkait, jika akan mengajukan ahli bisa tapi secara tertulis Pak. Jadi tidak perlu dihadirkan di persidangan, tetap kami pertimbangkan nilainya sama dengan yang dihadirkan di persidangan. Baik, untuk beri kesempatan pemerintah mengajukan ahli, sidang ditunda hingga hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keterangan dan CV-nya untuk ahli supaya diserahkan mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Terima kasih untuk Pak Sulaiman B. Punto. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan putusan permohonan ini. Dan kepada para pihak tetap harus hadir pada persidangan dimaksud tanpa kami panggil karena keterangannya masih diperlukan oleh mahkamah. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 untuk permohonan nomor 180/PUU/23/2025 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sidang untuk permohonan nomor 237/PUU/23/2025 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.